halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmida Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 23-ka bisha Maarj sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso oo la guddoonsiiyey qalab ay badda uga shaqaystaan kadib markii ay dhammaysteen tababar shaqo oo ku saabsan kaluumaysiga.
Halka hadiina la geeyey waxaana la baray kow sida dabaasha loo barto, labo mishiinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo, saddex sidaa kaluunka u qalan lahayd, afar nadaafadiisa sida loo barafeeyo, qaabka cimilada loo shaqeysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo xagaaga, dayrta iyo guga iyo diraacda.
Waxaa kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan kulan dhexmaray dhalinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo wafdi ka socday hay-adda UNCR. ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa iyo kaalmihii heesaha, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Hawlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada danab ee xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda Jubbaland oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in hawlgalka uu ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin Biibi, Beerxaani iyo Qudus. Warbaahinta dowladda ayaa intaas ku dartay in xubnaha la dila ay ka mid ahaayeen laba horjoogo oo kala ah Axmed Cali Faarax Abu Cabaas iyo Geedi Warfaa Cali Abu Muscab. Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa Jubbaland ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo sida ay sheegeen saraakiisha Jubbaland qayb ka ah howlgallada ka socda dalka oo ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale 2 toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro ka geystay saldhigga militariga Soomaaliya ee deegaanka Janaay Cabdalla ee duleedka magaalada Kismaayo iyo degmada Baardheere ee Jubbaland. Hururka Midowga Afrika ayaa Arbacadii dalbaday lacag ku dhow $90 million oo dollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay ciidamadooda nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaas oo taageero siiya ciidamada militariga ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Danjire Bankuul Adaawe oo ah gudoomiyaha siyaasadda nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa labo wariyo u sheegay in 19,600 askari oo ka tirsan Midowga Afrika aysan si wanaagsan u shaqayn karin oo aysan caawin doonin Soomaaliya haddii aan dhaqaale loo helin. Sanad ka hor, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaano ATMIS, si ay u taageeraan Soomaaliya ilaa inta ay ciidamadooda si buuxda ula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka dhammaadka sanadka 2024. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee Midowga Afrika ay tahay in $60 million oo Midowga Yurub uu ka dhimay dhaqaalihii uu ku bixin jiray sababo la xiriira waxa uu ugu yeeray dano tartamaya. Adooya ayaa ka qayb galay kulan heerkiisa sarreeyo oo ay ka qayb galeen wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay, kaasoo ku saabsanaa maalgelinta ATMIS. Wuxuu rajo ka muujiyey in dhammaan dalalkan ay gacan ka geysan doonaan taageerada dhaqaale ee $90 million ah, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. رمضان مبارك دغستيال هلكاد ولي نغلا سوتان وإذاعة في او اي ودين كايمانيسا واشنطن قار كميدا دنيارده قحوتiga ee magaalada Boosaaso ayaa lagu wareejiyay qalabka badda looga shaqeysto si ay ugu shaqeystaan soo jilaabashada kaluunka kadib marka ay dhameysteen tobar arintan ku saabsan warbixintan waxa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yusuf Mahmud Yusuf.
munaasabadan waa heed mid lagu gudoonsiinayay qalabka xirfadaha badda ay kaga shaqeysanayaan in ku dhow 90 dhalinyaro oo ka faa'iideystay mashruuca habnololeedka ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. goobta lagu wareejinayay 18 doonyood oo ah kuwa kaluunka looga doono badda iyo qalabka badda looga shaqeysto ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha kaluumeysiga iyo waliba arrimaha gudaha Puntland. mashruucan shaqo abuurka loogu sameeyay dhalinyaradan ayaa waxaa fulinaysay hay'adda UNHCR, waxaana loogu talagalay qaxootiga barakacyaasha ah iyo waliba bulshooyinka u nugul. sida uu madasha ka sheegay mid ka mid ah saraakiisha hay'adda UNHCR oo goobta hadalka jeediyay, isagoona sheegay in dhalinyaradan ay nasiib u yeesheen in qalabkan kaluunka la siiyo, isagoona sheegay inay isugu jiraan dadka qaxootiga ah, barakacyaasha iyo qaar kale oo deegaanka ah.
To go to the beneficiaries of today's activity, we should take that, yes, you are 90 in number, but you should take yourself among the luckiest, because coming down to the 90, it hasn't been just something simple, but we try to see the best we can provide at the best possibilities possible. Out of the 90 participants, we have 60 refugees and asylum seekers. And then the other 30, we have the vulnerable host communities plus the IDPs.
dhinaca kale qaar ka mid ah bulshooyinkii ka faa'iideystay mashruucan ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen aqoontii la baray, diyaarna ay u yihiin inay ku shaqeystaan xirfadan. halka Cumar Ismaan Saciid oo ka socday xarunta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso uu isagana sheegay in qaxootiga Boosaaso ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah.
tababar ah sida qaabka saxiimadaha aan u qaadan doono, sida aan u wadaagi doono sharuucda iyo qaabka aan u qaadan lahayn baa naloo dejiyey. yacni hadduu qofka dhinto, qofkii bedeli lahaa. hadii aanu ku dirirno qaabka loo maareyn lahaa, kabacdana waxaana la geeyey meel halkaas oo xeebta ku taalo oo maxada oo la yiraahdo Ismaafsi, oo lagu tababaro dadka badda marineska ah. halka hadiina la geeyey waxaana la baray kow sida dabaasha loo barto, labo mishiinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo, saddex sidaa kaluunka u qalan lahayd, afar nadaafadiisa sida loo barafeeyo, qaabka cimilada loo shaqeysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo, xagaaga, dayrta iyo guga iyo diraacda. saxiimadahana qaabkii iyo shuruucdii iyo ballantina waa soo qaadanay. insha allah shuruucda ay wasaaraddu iyo dawladda hoose iyo UNCR ay noo qeexeen baanu ku shaqeysan doonaa haddii Ilaahay idmo.
sanadku waa sanadkii ugu adkaa ee ugu duruf adkaayeen oo ay xaaladoodu laga yaabo inay macluul isu beddesho. arrinta xogtaan ayaa waxaan rabaa inaan wasiirka uga faa'iideysto iyo madaxda kale iyo gobolka iyo degmada. sanadku waa sanadkii ugu adkaayeen xagga nolosha dadkan qaxootiga maanta meesha wax lagu siinayo. 90 qofna waa kuwa nasiib leh oo waxaan rabaa inay mashruuca ayro la siiyaan ay fursadan ka faa'iideystaan si dadka badan oo aan mashruuca wali faa'iido helin ay faa'iidada ma u helaan. waxay ku xiran tahay in mashruuca ay guuleysto.
maxamed cali fana oo ka mid ah iskaashatada kaluumeysatada degmada Boosaaso iyo maxamed saciid balaag oo aagaasima ku xigeenka wasaaradda kaluumeysiga Puntland ayaa ugu baaqay bulshooyinka la siiyay qalabka looga shaqeysto badda inaysan iska dayicin qalabkooda.
gaadiidkan la idin siiyey, qalabkan la idin siinayo kaluumeysiga, inaydin dayicin, inaydin iibsan, inaydin maxaan ku lahaday waxaan loo baahnayn ku qaban. waxaa la idin siiyey inaad kaluumeysataan, kaluun ku keentaan, kaluunkaas ku keentaanna laga faa'iideysto. sababta gruub baatiin gruubka qayb baa dumar idin idin gadaysa wixii qaybta laftigeeda in wixii aqoon oo lagu siyaadin karo la siiyo baa loo baahan yahay. haddii tahay inay ilaaliyaan tayada kaluunkaas, haddii tahay habka maarkeentka iyo iibinta si kaluunka suuq ugu raadin lahaayeen, ayaa laydin bari doonaa insha allah. waxaan idinka codsanaynaa, idinku rawaanaynaa waxa laydin faray inaad qaataan, waxa laydin siinayana in wax sidii laydin siiyey aad u isticmaashaan.
waxa weeyaan hadaan tanaana iskaashta ahaan iskaashada wada jir ee mar degmada Boosaaso dadkan oo kale waxa weey haday idinkayna ka soo wareegan anaga inuu soo wareegayaan anagu waa soo dhaweeyna wixii ma garanaysa macluumaadaha ama registration kooda ee iskaashadu waxay leedahay registration bay siinaysa doonyahan oo macnaha mid walba number baa la siinaya dadkooda mas'uuliyintooda ahaa waan ogaanaynaa ilaa waxa weeye shantii qof oo la siiyay kulli ma wada noqonayaan moogtahay leader ma noqonayaan nin baa leader noqonaynaa kuwada laga dhigaya ninka magaciisa waan u baahanahay inaan u helo magacyadooda nawaaqiinta.
Maxamed Axmed Kulan, wasiirka dowladda wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, ayaa sheegay in bulshooyinka qaxootiga ah iyo barkacyaasha loo sameyn doono shaqo abuur ay kaga baxaan daruufta adag ay ku nool yihiin.
Waxaa la rabaa dadka in la dejiyo oo guryo loo dhiso, waxaa la rabaa dadka in shaqo la baro, waxaa la rabaa dadka in maartay bad iyo beriba laga shaqaysto. Waxaan doonaynaa dowlad ahaan in dadku ka baxaan gacan horsiga, waa in la shaqaystaa, waa in badda laga shaqaystaa, waa in beriga iyo beeraha laga shaqaystaa, waa in farsamooyinka la bartaa, waa in la baraa hay-adaha dhammaan. Waxaa laga rabaa deeqaha bixinaya inay dadka baraan wax ku taakulayaan siday wax loo soo bixi lahaayeen. Haddii jeer waxaad arkaysaa hay-ado ama NGO-yaal haddii jeer wada lacag mobilada dadka loogu shubaayo, waxa ka faa'iido badan in dadka loogu abuuro shaqo baa ka haboon.
Xirfadda badda ayaa ah xirfad uu qofka ku maareyn karo noloshiisa. Dadka maanta loo qaybiyey qalabka badda looga shaqaysto ayaa ah kuwa lagu tababaray kaxaynta saxiimadaha badda iyo sida loo dhigto shabaagta, waxaana qorshuhu uu yahay in ay badda ka soo shaqaystaan islamarkaana kalluunka ay soo qaadaan keenaan xarunta suuqa kalluunka Boosaaso si bulshada kale ay uga iibsadaan iyagana dhaqaale ay uga sameeyaan. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan ee Assalaamu Calaykum, waxaana ku luqeynaya Cumar Aadan. intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi uu ku luqeeyo Cumar Aadan. Markaana dhadhaab, وفدي كسعوده هيئه UNHCR او كتغي جنيفا ايا كلان لاقاتاي هوغانكا دالنيارادا كنول خريها قحوتيغا ددهب اي دلك كينيا يدو كلانكاسي دالنيارادا لاغا وريستاي باهيها اي قبان دالنيارادا خريها كوجيرا آذن ديرو عثمان او كلانكاسي كقيب غلي ايانا ريماسي اوغو رمي وريها في او ايده خريها ددهب عبد السلام احمد سلس
magacii waa Ander Osman waxa ay maaday wafdi wafdigaas oo ay maaday xarada UNHCR asoo ka socda Geneva wafdigaas waxa uu wafdi bixiyay dhaqaalaha wafdi markii hore uu ku galay xaaladda qootiga wuxuu wala baqday NRC wuxuu baqday bulbaqti waxa kale oo uu maaday xarada UNHCR oo kula shiraayay shishin dhalada iyo dhalinyarada iyo qaybaha ka mid ah dadka minority-ga sida Congolese-ka Burundi Congo dad qooti agana ma shee tagan waay aniga ma kaan Maxamed Talaay dhalinyarada qaybta dhalinyaranka Saudi saay tahay waxaan in weydiin waxa qootiga aqbada ka jira qootiga ka dhalinyar ahaan waxa qootiga dhalinyar aqbada ka haysto marka waan u sheegay in aqbada ka haysto waxaan sheegay in dhalinyar badan scholarship aan ayeen scholarship opportunity u yeeyay wax barashada in hoos ay u dhacday oo hadda wax barasho meesh fiican ay ka jirin oo iskooladii wax barashada hoos ay u dhacday national kenyans qooti kenyan oo dadkii wax barbadan ay jirin oo meesh qooti wax barashada secondary ibrahim la hoos u dhacay waxa kale sheegay opportunity scholarship oo kale in faa'iido badan ay jirin oo aan la mid ahayn hata ka kuma adan ay dadka baka kuma taan la mid ahayn waxa kale hata in sheegney in dhalinyaro badan qooti ah kaarkood uu kibaana saarin ayuu kibaana leen
waa tahay aadan in hadalada aad jeedisay qayb ka ahayd nolosha adag ee ku nool yihiin dhalinyaradan dhawaan xariiq soo galay oo aan hooyiga iyo dabcan adigida kala heli karin
ah kamid bay ahayd in waxaan sheegay in dhalinyaro qaar ay barnaanka jiifaan darbiyaha oo hada imaadeen oo hooy aban ahaysan waxa kale cabsan oo jira dhalinyaro oo hooy abuu inta imaadeen oo hooy abuu ay dhinteen inta joogan wana garanayna wadanka Soomaali meesha ku noqon lahayn hadda garanayna wuliga Soomaaliya arkin wuliga Soomaali aan arkin marka dhalinyarada hadda meel ay ku noqdaan hadda malahan resentment in xishayna in resentment ay yari u yari yahay waayo resentment waxa bixiyaan wadamada soo asan codsi wadamada inay yariyeen waxa ay ahaayeen wax yar inay yihiin ayna qaxootigina u badan yahay marka waxay sheegeen in dhalinyaradu waxaan ku dhahay dhalinyaro waxaan jiraa naftooda in hamigood uma sheegay qaar waxa jira SAGN qaxootiga isku dileen oo SAGN maadaama waxbarashada la yaabo haddii in wax in kaysan B- kaysan dad kaysan lagu reebo hal letter magac in lagu reebo hal letter nur oo double O ama double U eh in lagu reebo intaas la kaarka nur double U qoran manifestkan waxa ku qoran double U shahaaduna waxa qoran double O inta bis qof inuu reebo scholarship lagu reebo oo whiskey uu aadalahay inuu aadalahay lagu reebo ninka markii macuumays nin jingiis ee buskis lagu batri
waa tahay caqabadaha aad ka hadashay markii aad gudbisay in maxaa lagu sheegay in wax laga qaban karo
ninka wafdi uu weyn u horay wado oo gaaminay xuno sheegay in sanadkii 1990 wadankeen Soomaaliya lagu burburay inuu Soomaaliya la joogay oo uu shaqeynayay qaran madoobay una soo raacay markaan soo burburnay oo xiriirka dhaab waa sida dajiyay oo una dajiyay halkan 10 sano halkan uu joogay kadibna uu Geneva fariistay qoysada Geneva uu fadhiyo xuno sheegay in caqabadaha ay jiro oo ay run ay yihiin asagana ilmu u leeyahay oo ogyahay in ilmaha waxbarashada teedo ay xuntahay dhib badan meeshan ku jira future-ga mustaqbalka dhalinyarada ka fikiraysiin aad tihiin waalidiin wuxuu sheegay qaar ka mid ah dhalinyaradan oo maalintaas inta lagu dhalay in haddii waalid yihiin naftooda ka warqaba wax uu ogeyn meeshana ma jiro laakiin wuxuu dhahay si uu dhaqsiya badan waa isku dayay in aan wax ka qabto oo arintan maanta waxaan u maadhay aniga darad iyo ubti ma soo dirjiray laakiin hadda wax u soo baxu dhe in ishii wax ku soo arkay waan arkay u dhe bulbaqti dhibka yeelo nabacyo iyo geedo hoos hoostay in dadka ay fadhiyaan
halkan qaxootiga cusub saldhig
waa qaxootiga cusub waa soo arkay u dhahay qaar ka mid ah qaxootiga cusub ay shirkiga ugu jiray naftooda oo bulbaqti laga soo waday ay shirkiga fadhiyeen oo ay naftooda dhibkooda ka hadlayeen marka waxaan ugu soo booqday intan shirkiga waxa la sheegay waa ka qayb galeen arrimta ugu muhiimsan kale laga hadlo waxay ahayd arrinta biyaha biil aan aan ka jirtaa xirada qaxootiga dhagaxli oo kala qasatan ifo ay dheer naftooda gruubaha marka fiirso ifo dhagaxli ay dheer way qaylayeen biil aan
waa tahay aadan dheero kulankan la qaadatay hufdiga heerka caalami ah idinkoo dabcan matay dhaynaradii muxuudin kaga dhigeen
in waa fursad muhiim ah waayo in maanta aan la kulanno nin oo Geneva ka imaaday hufdiga maanta imaaday in uu yahay wafdi muhiim ah oo qaxootiga muhiim ah ninkiina markii waxa ka muuqatay qiire dhalinyarada maanta matalaad sax ah heshay oo ayaga wax lagu weydiyay ayay isku hadleen maadaama ay meesha ka jirtay baahi weyn waxay dhaheen dhaqaale ayaan raadinaynaa dadkan maadaama ay dhaqaale dadka dhaqaalaha bixiya ahayn xajada qalaan raadinayna in kulanka dhalinyarada muhiim u ahaa maadaama aan toos wajiga waji aan ula kulanay wafdigii muhiim u ahaa in representation fiican waa helnay oo si dadkii aan wixii sax ah oo nala weydiin dhalinyar ahaan aan si sax ah ugu jawaabnay baahida ka jirta qaxootiga aan toos ugu hadalnay.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan xeryaha Dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha. Isla-yaabka koobka qaramada Yurub kulamo ka tirsan ayaa caaw fooda la isku daraya, waxaana wadamadu qaarkood ay u loolamayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen kooxaha sanadka 2024 u soo gudbaya koobka qaramada Yurub. Waana kulamadii ugu horreeyey ee isla-yaabka. Haddaba kulamada caawa dhacaya waxaa ka mid ah Kazakhstan iyo Slovenia ayaa ku kulmaya gruubka H, Denmark iyo Finland ayaa iyaguna ciyaari doona, San Marino iyo North Ireland ayaa iyaguna guriga San Marino ku kulmaya, halka gruubka J Bosnia Herzegovina ay gurigeeda ku soo dhaweynayso Iceland, Portugiiskuna ay Liechtenstein gurigooda ku marti gelinayaan. Weliba Portugiiska waxaa xusid mudan in tababaraha cusub ee Martinez uu u wacay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo haatan waddanka Sacuudi Carabiya ka ciyaar. Slovakia iyo Luxembourg ayaa iyaguna kulmi doona. Wadamada Nor Macedonia iyo Malta ayaa ku kulmaya gruubka H oo ay ku wada jiraan Talyaaniga iyo Ingiriiska oo iyagu caawa fudaysaray. Kulanka dhexmaraya xulalka qaranka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay caawa si weyn isha ugu hayn doona. Labadan dal ayaa waxaa la xusuustaa inay ahaayeen labadii dal ee isugu soo baxay ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub ee sanadkii 2022 lagu qabtay waddanka Ingiriiska, iyadoo markaasi Ingiriiska garoonkooda Wembley Stadium loogu awood sheegtay rigoorayaal oo Talyaanigu ciyaarta kama dambeystaha ay ku guuleysteen koobkana ay qaadeen. Kulankan labadan dal ayaa haddaba waxa uu imaanayaa iyadoo Talyaanigu ay ka hareen koobkii kubadda cagta adduunka, Ingiriiskuna uu wacdara ka dhigay inkastoo aanu ciyaarta kama dambeysta ama semifinalka soo gaarin. Haddaba caawa kulanka labadan dal maxaa laga filayaa? Talyaanigu ma muujin karaan awood ka duwan tii ay muujiyeen isreebkii koobka kubadda cagta adduunka? Dhinaca kale, Ingiriisku awood ma u yeelan doonaa inuu Talyaaniga gurigiisa kaga arsado? Arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo jooga magaalada San Diego ee gobolka California. Shabalala, soo dhowow Talyaaniga Ingiriiska ayaa kulmaya oo dabcan sidaan sheegay aad isugu xiisa qaba, maxaa laga filayaa caawa labada dal in ay soo bandhigaan ciyaar noocee?
Runtii labadan dal sida hadda kusoo dhawaajisay Mascadde hore isku arkeen, awood ahaan way istijaabiyeen, inkastoo ay final lahayd sargoodi Talyaaniguna uu aad u gacansareeyey kadibna rigooradii ku badiyey. Laakiin labadan dal markaad fiirisid, generation fiican wuxuu usoo baxay oo Ingiriiska. Xagga Talyaaniga aysan ciyaartay aad u firfircoon oo wejiga hore uma soo bixin, tartan kama jiro wejiga hore, dhexda sidoo kale tartan saasa kama jiro, gadaal haba sheegin. Laakiin hadda waxaa isleeyahay sanadahan Talyaaniga inuu kor usoo kacaayo oo horyaalkii ciyaartay usoo baxayso Juventus ku badan u dheeraa jira iyo maxaa la yiraahdaa kooxaha kale. Soo marka waxaa sidii kale waxaa laga filaa istijaabin cusub, qaab cusub, Ingiriiska inuu sidiisi yahay, laakiin Talyaaniga caaban caabanaan cusub laga filaa.
Waa gartay waxaad sheegtay in Talyaaniga isbeddel uu ka muuqanayo. Waxaan ognahay in Talyaanigu ay koobkii kubadda cagta adduunka ay usoo bixi waayeen, weliba waddan aad u yar uu ka reebay. Marka awood noocee ayaa laga filayaa weliba iyagoo ku ciyaaraya garoon xamaasadiisu ay aada u weyn tahay, garoonkii Diego Armando Maradona, kooxda Napoli garoonkeeda, oo deegaanka iyo dadka degan yihiin dad ciyaaraha aada ugu adadag. Marka ma laga filan karaa Talyaanigu caawa inay guul ka qaadan karaan xulka qaranka Ingiriiska?
Runtii lagama filan karo mar walbaba, maxaa yeele aniga Talyaaniga anigoo isdhahaya ciyaartay waa usoo baxaysaa, haddana qaab ciyaareedkiisa kama helin. Inta kale Ingiriiska marka loo baxay, Ingiriiska way adag yihiin, laakiin Ingiriiska ciladuu leeyahay adkaantaas uu adag yahay iskuma maleyo inuu adag yahay. Maxaa nasiib darre macalinka Suudgeed iskuma arko inuu adag yahay. Talyaaniga ku dhameeya Talyaaniga kulley saa sheegta waaba iga saxsan. Talyaaniga hadda aniga falanqeyn rasmiya waxaasaan ka arkay oo sanadkan ugu qiimeyn kuma dhihi karin, maadaama wolli ka koox yar ka reebtay inay dib isku gurtaan waaye, laakiin generation kooda horyaalka waa la amaanaya ilaa had hadda. Marka ciyaartan ciyaartii aan ku arki lahaa amay tahay.
Laakiin Ingiriiska oo kale sidaas sheegtay macalinka Gareth Solgid aad baa lagu eedeeyaa inuu haysto xidiga da'yar weerar ku fiican aad wax u weerari kara, laakiin haddana inta badan aanuu kalsooni ciyaartoydiisa ku qabin. Maxaa ugu wacan arrintaas?
Waa runtaa su-aasha laga dhawaajiyey, sidaas aa ugu dhawaajisa waa su-aasha ugu adag ee lagu haysta Ingiriiska. Ingiriiska ayaa waqti fiican soo maray saddex sano afar sano ugu dambeysay, ciyaartooyda usoo baxday, intelligentigooda marka la fiiriyo, neeftooda marka la fiiriyo, wejigooda dhamaystirka marka la fiiriyo, haddana waxaa arkaysaa isagoo kooxaha ka heebeysanaya. Ka heebeysashada waxaa ka wadaa ciyaar uu boobsan karo, wuxuu sameynaya isagaa behind the ball dheelaya ama underdog uu dheelaa inuu difaac galo. Stanley iyo Saka markaad labada geysaysatid, koox kastoo aa weerartid problema boksigeed ku abuuri kartaa. Boksiga ama diriinta ganaaxa inuu imaadaa Ingiriiska ku adkaanayso asagoo Saka yare iyo Stanley haysto, meesha wadamada qaar Talyaaniga oo kale ay dreamkooda tahay in labadaas oo kale helaan labada geys ku helaan. Marka saa sheegta waaye Ingiriiska col hortiis jabay waaye, uu baqaayaa marka aad u baqaayaa Ingiriiska. Laakiin ciyaartooyda difaaca dhexda waa very talented.
Wagata Talyaanigu maadaama gurigooda uu joogo lugtii koowaad ay tahay, dabcan lukalena isugu soo noqon doonaan guriga Ingiriiska, taageerayaal badan oo gurigiisa uu joogo haysto. Ingiriiska markii ugu dambeysay koob gurigooda ay kaga soo qaadeen, maxaad ka filaysaa ciyaarta caawa cidda guuleysan karta?
Runtii anig Ingiriiska aan qaadanaa, inkastoo Talyaaniga uu home joogo, igaraa lahaa taageerayaal badan oo Talyaaniga u lahay, laakiin ma cabiri kari Talyaaniga. Marka Ingiriiska xasuusta Ingiriiska uu siiyaa aada u xoogan, Talyaaniga weli aabanaan wejiga hore kama ahayo, laakiin ciyaarta kadib inaa isbedela maybe.
Talyaaniga ciyaartooydii weli waa ay wataan kasoo guuleystay Ingiriiska.
Runtii rigoor ay ahayd taas, maadaama aniga koobka yuurada kooxdii ugu fiicnayd aniga ahaan Spain ay ahayd, maadaama rigoor san final lagu reebay. Ingiriiska iyo Talyaaniga oo koobka labadaba uma khaldin. Marka Italia ka fiiriyey san final iyo final rigoore ku gudbeen, taas markay noocaas noqoto waxaa waaye adkaysigaaga fiican, laakiin caabanaan ballan wadato ma leh, weerar ballan wato Talyaaniga kama arkin oo laga baqo.
Waata aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdifataax Shabalaale oo isagoo jooga magaalada San Diego ila falanqeynaya kulanka ciisaha badan ee caawa dhex mari doona wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska ciyaarta ugu horeysa ee sareebka koobka qaramada Yurub oo labadaasi dal ay isku gurub noqdeen. Jimcahana waxaa ciyaari doona Faransiiska iyo Holland oo ku wada jira gruubka B, oo dabcan dad fara badan kulankaasna isha ku hayn doonaan weliba, iyadoo markii ugu horeysay xulka qaranka ee Faransiiska uu kabtan u yahay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Waaye dhegeystayaal, xubintaena ciyaarantay ayaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe. Mama Sacad wada ku dhaafay sidaay nabadgelyo.
Mahadsanid Mascade. Markana qasiido Nabi Amaan ah iyo Xaliima Khaliif Mogol. ayaa u dambeysay codkii Magool idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.